Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Slušate radio Slobodna Evropa, emisiju posvećenu događajima u Crnoj Gori. Viši državni tužilac u Bijelom Polju obustavio postupak protiv osumnjičenih za zločin u Kaluđerskom lazu 1999. godine. Postoje je dogovor između Holbruka i Karadžića, tvrdi bivši bosanski diplomata Šaćir Bey. 17 osoba poginulo, preko 150 ranjeno u eksploziji bombe u Istanbulu, 24 mrtva, 73 ranjena u 3 bombaška napada u Bagdadu. Obama ispred McCaina, kaže istraživanje Galupa. I sadržaj današnje emisije izdvajamo. Predsjednik Crnogorskog nacionalnog savjeta za evropske integracije vjerovatno će biti lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić. O tome lider Pokreta za promjene Nebojša Medević kaže.
Meni je žao da će kolega Milić biti izabran glasovima DPS-a, što u principu jeste jedna potvrda jednog političkog kursa SNP-a koji od jedne snažne opozicijne partije sada ima očigledne tendencije da sarađuje sa DPS-om.
Stanovnici Petnice, rodnog sela Radovana Karadžića, uglavnom ne žele da pričaju za medije. Ipak, Stefan Karadžić uz dosta muke govori o invaziji novinara na Petnicu.
Ne pitaj, ti više ne znaš ni ko je. Posle su objavili da smo htjeli da im slomimo kamere i čudno. Da smo to uradili, odmah bi policija došla to u isti čas. Mi smo civilizovani, nismo šašavi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Postupak protiv pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije koji su bili sumnjičeni za zločin u Kaluđerskom lazu 99. godine obustavljen je, kazuje pravni zastupnik oštećenih porodica Velija Murić. Istraga protiv Ranka Radnića, Veselina Čukića, Veska Lončara i Zorana Kneževića obustavljena je od nje odustao viši državni tužilac u Bijelom Polju. Pravni zastupnik oštećenih porodica Velija Murić kaže da odluka tužioca nije iznenađenje ako se uzme obzir tok istrage i odnos pravosudne vlasti u Crnoj Gori prema tom i drugim slučajevima ratnih zločina izvršenih na prostoru Crne Gore. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama Mohamed Šaćir Bey tvrdi da je postojao dogovor između Radovana Karadžića i bivšeg američkog diplomata Richarda Holbruka, kojim je nekadašnjem lideru bosanskih Srba garantovano da neće biti optužen pred Haškim tribunalom ako se povuče iz javnog života. Šaćir Bey kaže da ga je Holbruk obavijestio o tome isti dan kada je dogovor sklopljen. On je rekao da bi pristao da se pojavi kao svjedok na suđenju Karadžiću ukoliko bi tužilaštvo njegova saznanja o dogovoru sa Holbrukom smatralo korisnim. Okružni sud u Beogradu danas će objaviti da li je advokat Radovana Karadžića podnio žalbu na raniju odluku tog suda o Karadžićevom izručenju Haškom tribunalu. Rok za podnošenje žalbe istekao je u petak u ponoć. Ukoliko je žalba podnešena, sudsko vijeće ima 3 dana da se o njoj odredi. Ukoliko sud odbije žalbu, Ministarstvo pravosuđa Srbije izdaće nalog za izručenje Radovana Karadžića. Crnogorski parlament sutra će nastaviti sjednicu prekinutu u prošli ponedjeljak kada je za jedan dan bez prisustva opozicije završena načelna rasprava o 35 tačaka dnevnog reda. Pretpostavlja se da će situacija biti ponovljena i sutra, jer vladajuća koalicija u odsustvu opozicijnih poslanika mnogo brže skida teme sa dnevnog reda. Opozicija ocijenila da takav način razmatranja važnih pitanja u Skupštini obezvrjeđuje rad parlamenta. Najmanje 16 osoba je ubijeno, a 154 ranjeno u sinoćnim eksplozijama 2 bombe u Istanbulu prema najnovijem bilansu tog napada za koji je guverner Istanbula Guler rekao da je teroristički. Do napada je došlo sinoć u Trgovačkoj ulici na evropskoj strani Istanbula. 24 osobe ubijeno, a 73 povrijeđeno u 3 bombaška napada koja su danas pogodila Bagdad u trenutku kada šiitski hodočasnici stižu u irački glavni grad da obilježe poznati vjerski praznik, saopštila je policija. Prema prvim izvještajima, sve 3 eksplozije su izazvale žene samoubice koje Al-Qaida sve češće koristi za sprovođenje napada pošto lakše nego muškarci mogu da izbjegnu bezbjednosnu kontrolu. Barack Obama sada vodi pred Johnom McCainom u anketi Galupa objavljenoj među registrovanim glasačima od 24. do 26. jula s prednošću od 49:40%. To predstavlja nastavak Obaminog vođstva koje je bilo evidentno u tri ranije Galupove ankete. Razlika koja se podudarila sa obimnim medijskim pokrivanjem Obamine svjetske turneje najveća je za Obamu nad McCainom otkako je Galup počeo ispitivati raspoloženje glasača za predsjedničke izbore u martu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu Crne Gore razmatruje nacrt zakona o parlamentarnom nadzoru bezbjednosnih službi. Ovim nacrtom je bilo predviđena i nenajavljena posjeta članova odbora bezbjednosnim službama. Međutim, ova odredba je promijenjena i svaka posjeta bezbjednosnim službama će morati da bude najavljena najmanje 24 sata ranije, izvještava Srđan Janković.
Otvarajući dijalog o nacrtu zakona o parlamentarnom nadzoru bezbjednosnih službi, predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Dragan Kujović je saopštio da je promijenjena odredba prema kojoj je bila predviđena nenajavljena posjeta članova odbora bezbjednosnim službama. Članovi odbora će najavljivati posjete službama bezbjednosti najmanje 24 sata prije posjete. Kujović je ovu promjenu obrazložio.
Mislim da je to dobro rješenje. Pojam najavljeno ili nenajavljeno ima tako relativan karakter da dovodi u pitanje dignitet i organa i onoga koji ide u obilazak, odnosno u nadzor. Ne možete ići u nečiju kuću nenajavljeni i tražiti od njega da vam otvori vrata, a on da nije prethodno znao da ćete doći makar 24 sata prije i da mu obrazložite zašto dolazite. Stoga mislim da je rješenje koje sada imamo optimalno rješenje i da ono može funkcionisati i da ono kao takvo neće biti izvor sporova i nesuglasica.
Članovima odbora se obratio i savjetnik odbora za bezbjednost i odbranu Slaviša Šćekić, koji je ocijenio da nenajavljeni ulazak u bezbjednosne službe nije standard i nije rješenje koje bi funkcionisalo.
Ako ne možete se skupiti, zvati nekog telefonom, ajmo, nas dvojica smo članovi odbora, ajmo da uđemo u tajnu službu. To je, niko vas neće pustiti tamo, niko ne zna da ste vi, ko ste vi, šta ste vi. Ali ako odbor se sastane i kaže, gospodi, imamo informaciju da je došlo do zloupotrebe, vjerujte da taj direktor će prvi da vas pozdravi, ako je, polazimo od toga da vršimo korekciju rada, ne totalnu kontrolu i upravljanje sa tom službom. Samo direktor službe ili rukovodilac određene službe može nenajavljeno da uđe svuda jer on je vrhovni tu. Niko, čak njegov zamjenik, ne može bez njegovog znanja da priđe nijednom segmentu službe. To je pravilo svuda u svijetu, trebalo bi biti pravilo ako hoćemo da imamo kvalitetnu i profesionalnu službu. A ako službu doživljavamo kao neprijatelja, onda to ne može biti predmet ovog zakona, to onda nekako drugačije mora se reguliše.
Tokom rasprave čulo se više primjedbi u odnosu na nacrt zakona, tako je između ostalog predloženo da bi trebalo formirati i pododbor koji bi pratio isključivo rad Agencije za nacionalnu bezbjednost. Konstatovano je da bi trebalo uložiti napor kako bi zakon bio usvojen ubjedljivom većinom. Goran Batričević iz Pokreta za promjene je između ostalog predložio da zakon sadrži odredbu kojom bi predsjednik odbora bio iz opozicije.
Sigurno znate da je ovo veoma specifična zemlja u kojoj se vlast nije promijenila na normalan i demokratski način nikada i smatram da bi imalo smisla da volju političku koju s ovim zakonom ja primjećujem još malo perpetuiramo na način što će opozicija da dobije mjesto predsjednika odbora. Pa nije, to nema razloga da se to tumači na taj način, predsjedniče, ali mislim da bi to bio veliki demokratski iskorak.
Ovim je otvorena rasprava između Kujovića i Batričevića o motivima inicijative da predsjednik odbora bude iz opozicije.
Ali ne smijemo ga praviti da bi bio instrument za rušenje vlasti, jer možete i vi nekad, možete se desiti i vi nekad budete vlast. Nemojte misliti da se ne može.
Mislim, mene jako žao ako ste vi na taj način shvatili moje prijatelje.
Ako ste rekli?
Članovi odbora su se dogovorili da održe još dvije rasprave o nacrtu zakona prije nego što konačna verzija bude proslijeđena parlamentu na usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Najava da će danas za predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije najvjerojatnije biti izabran lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić, još jedna je potvrda da vladajuća Demokratska partija socijalista povuče konce uvijek kada izostane dogovor između opozicionih stranaka. Prilog Petra Komnenića.
Kako danas izvještavaju crnogorski štampani mediji, vladajuća Demokratska partija socijalista prelomila je da za predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije podrži lidera Socijalističke narodne partije Srđana Milića. Portparol DPS-a Rajko Kovačević danas u oči sjednice koja se održava u 14 časova nije želio ni da potvrdi niti da demantuje tu informaciju.
Dakle, Demokratska partija socijalista će, odnosno njeni predstavnici u administrativnom odboru će danas na sjednici u 14 časova opredijeliti kandidata za predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije i time deblokirati konstituisanje ovog savjeta koji je zbog neusaglašenosti opozicije oko zajedničkog kandidata doveden, dakle, u jedno stanje opstrukcije. Naravno, konačna odluka će donijeti na administrativnom odboru uz konsultacije sa unutar parlamentarne većine.
Opozicija već mjesecima nije u stanju da se dogovori oko toga ko će biti na čelu Nacionalnog savjeta, a te nesporazume iskoristila je vladajuća Demokratska partija socijalista. Međutim, i pored podrške DPS-a, lideru SNP-a, nedostajaće podrška bar još jednog opozicionog kolege, s obzirom na to da je Socijaldemokratska partija najavila da će biti uzdržana oko ovog pitanja. Lider Narodne stranke Predrag Popović kaže da Milić ima glas te stranke.
Znači, sjednici će prisustvovati Dragan Šoć u ime Narodne stranke, a naš stav po tom pitanju je odavno poznat. Dakle, bez ikakve dileme Srđan Milić.
Lider Pokreta za promjene, Nebojša Medović, koji se nada ovom mjestu, kaže da je razočaran epilogom.
Meni je žao da će kolega Milić biti izabran glasovima DPS-a, što u principu jeste jedna potvrda jednog političkog kursa SNP-a koji je od jedne snažne opozicione partije sada ima očigledne tendencije da sarađuje sa DPS-om. Vjerovatno je u toj partiji procijenjeno da se sa DPS-om ovakvim, sa ovakvim rukovodstvom može mijenjati i reformisati Crna Gora i da je za interese te stranke bolje da imaju saradnju sa DPS-om u smislu i prikrivenih i otvorenih koalicija. I vjerovatno je nekim ljudima, da su poneki ljudi iz rukovodstva SNP-a izgubili tu opozicionu kondiciju i da su odlučili da prihvate DPS kao političkog partnera, što im naravno DPS na ovaj način i vraća, i mislim je to pogrešna odluka rukovodstva Socijalističke narodne partije, da je iluzorno očekivati da sa DPS-om koji je vođen sa ovom garniturom može bilo što da se mijenja. To je SDP imao kao ideju u odlju 1998. godine. Međutim, Crna Gora se nije promijenila na bolje, promijenila se na gore, a umjesto promjena Crne Gore promijenila Socijaldemokratska partija i to na gore. Tako isto se može desiti sa SNP-om i nemam drugi komentar.
U Socijalističkoj narodnoj partiji vjeruju da će njihov lider biti izabran za predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije, visoki funkcioner SNP-a Vasilije Lalošević.
Mi smatramo da SNP-u i gospodinu Miliću kao pioniru evropskih integracija apsolutno to mjesto pripada i nećemo uopšte da komentarišemo bilo kakve špekulacije oko toga kako će današnji dan proći i ko će glasati gospodine Miliće. Samo kažemo da nas to mjesto objektivno zanima i da nam to objektivno pripada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Sedmicu nakon hapšenja Radovana Karadžića novinare ne prestaju interesovati detalji iz njegovog privatnog života. Posebno interesantan je rodno mjesto Radovana Karadžića Petnica. Tamo je bio Sead Sadiković.
Tek je desetak kuća u kojima žive Petničani u tom dormitorskom selu pokraj Šavnika. Još je toliko vikendica koje su sagradili njihovi rođaci. U Petnici žive samo Karadžići. Nakon hapšenja Radovana Karadžića, rođenog u tom selu, ljudi je nešto više. Novinari ih ne ostavljaju same. Petničani najčešće nijesu prišljivi za medije.
Dobar dan. Jesu vam dosadili novinari ovih dana?
Idem ja, nemam vremena.
Nije nam pomoglo ni to što smo istakli da je u Češkoj sjedište našeg radija. Petničani uglavnom ne vole Slobodnu Evropu, ali ni bivšeg češkog predsjednika Havela.
Pazi, jedan pošteni Čeh je sačuvao grob Gavrila Principa, razumijem. To su Srbi cijenili više nego išta. Jedan bataljon Češke vojske je u Prvom svjetskom ratu napušio srpsku vojsku, prešao na stranu Srba. Havel je na to sve čučno. Pozdravljam.
Samo ne, pola minuta.
Nije imalo ništa.
A,
neću.
A zbog onoga što je grob Gavrila Principa sačuvao.
Pozdravljam. Živjeli.
Za razliku od preklinjanja, upornost se isplatila. Jedino što se u navali novinara intervju mora početi prethodnim pitanjem. Stefan Karadžić je bio voljan za priču.
Od onog dana kad se čulo da je uhapšen, to je svaki dan. Jutro se bio jedan iz riječkih novina i nismo mu dali nikakav...
Što?
Ništa nismo ni pričali, onako bez veze i to, slikao selo. Ovaj,
a prvi dan koliko ih je bilo?
Ne pita i ti više ne zna se ni ko je. Posle su objavili da smo htjeli da im slomimo kamere i čudno. Da smo to uradili, odmah bi policija došla tu u isti čas. Ja, mi smo civilizovani, nismo šašavi, tako ti je to.
Najslavniji među Karadžićima do prije 20 godina bio je Vuk Karadžić. Njemu je otac rođen u gornjem dijelu sela prije nego je odselio za Tršić. Njemu su i spomenik i spomen park sagradili. Nadaju se da će doći vrijeme kada će i Radovanu Karadžiću spomenik podići. Inače, kada se sa uzvisine iznad sela Petnica pogleda na jug, Crnogorska brda vide se kao na dlanu. Tu se za dan hoda, koji je izdržljiv, može obići lijeva rijeka Slobodana Miloševića, Pivske planine, Borisa Tadića i Karadžića selo Petnica. Nova srpska istorija na tako malo geografije. Kako?
A kako? Istorija? Istorijski to, kako je to napravljeno, povezano, ja to ne mogu objasniti.
Malo zrno zemlje, a čitava nova srpska istorija.
A, ba čudo. Ne znam, ne mogu to precizno objasniti. Oni su se rodili za tu istoriju. Ljudi su se rodili tako im predodređeno, možda od Boga, možda...
Pa gdje baš ođe na ovo šaka zemlje?
E, pa hajde ti, objasni se.
A ona Srbija je onoliko ravna i prostrana.
Jes.
A gdje ne nađaš li tamo lidera, nego...
To zna, to ti...
A kako vi sad gledate na ta plemenska, na ta, te plemenske podjele?
A toga ima i bit će i vas da je bilo.
Gostavom ima i među Karadžićima podjela.
Ima, nego su, jedan je za Mila, drugi za... I ova strana i ona strana.
Jeste li listno više porosti na Vuka Karadžića ili na Radovana Karadžića?
A jednako, Vuka. Jednako. Oba su mi mila.
A ona je tamo iza onih Pivskih planina, onaj što ga Tadić zovu, kako na njega gledate?
A Vuka mi. Ma nije mi mrzno nikog, ja ne mrzim nikoga. Ali ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se čim on radi, što mu drugi kaže, tu sreće nema. Čim ti se neko u kući umiješa, to u kući više nema.
A kuće Radovana Karadžića u Petnici više nema. Jedino ostaci temelja u donjem su dijelu sela. Nekada su se Karadžići dijelili na one četnički i one partizanski opredijeljene. Gornji su bili za komuniste, a donji za kralja. Sada su gornji za DPS, a donji za srpske stranke. 10:5 je obično za donje u glasovima. Iz Drobnjačke Petnice za Radio Slobodna Europa... Sead Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što su prošle sedmice tri bivše jugoslovenske republike uputile protestnu notu vlade Srbije zbog uredbe o imovini, odnosno nekretninama, preduzeće iz nekadašnje SFRJ, koja se upisuju kao društvena, Biljana Jovićević pokušala je da sazna da li Crna Gora ima taj problem sa Srbijom ili ga je možda ranije regulisala.
Nakon kontakata sa ministarstvima inostranih poslova, financije i ekonomije, samo smo u ovom posljednjem uspjeli da dobijemo odgovor na pitanje ima li Crna Gora neriješenih pitanja sa Srbijom oko nekretnina crnogorskih preduzeća na teritoriji te države. Pomoćnik ministra za ekonomski razvoj Zoran Perišić kaže da iako nije u potpunosti upoznan sa uredbom vlade Srbije, zbog koje su reagovale Slovenija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, Crna Gora nema veze sa tim.
Jedna stvar je bitna. Znači, ako se radi o imovini preduzeća, odnosno pravnih lica, to je nešto što je, da kažem, bilo nekada u našoj ingerenciji. Šta smo mi kontrolizali? A što se tiče ovih pravnih lica, znači, Crna Gora sa tim veze nema. Jer je to period kad smo, znači, Srbija i Crna Gora bili u zajednici i to se odnosilo, znači, na samo na imovinu bivših republika.
Da, ali pošto je rečeno SFRJ, a Crna Gora je bila i članica SFRJ.
SFRJ je Srbija i Crna Gora izašla kao jedna država.
Slovenija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina nezadovoljne su odlukom srpske vlade da se imovina preduzeća iz bivših republika SFRJ upisuju u registar kao društvena, zbog čega su njihovi predstavnici uputili protestnu notu toj zemlji. Ta odluka je, kako tvrde predstavnici tri države, u suprotnosti sa sporazumom o sukcesiji koji su potpisale sve pravne nasljednice, a koji garant to je pravo imovine vlasnicima bez obzira čiji su državljani. Spornu uredbu donijela je tehnička vlada Vojislava Koštunice krajem juna. Slovenija je prva od Srbije i njene nove vlade zatražila prošle nedjelje da tu odluku stavi van snage, a pridružile su joj se Hrvatska i Bosna i Hercegovina, koja zahtjeva da se pitanje imovine tih preduzeća rješava u okviru sporazuma o nasljeđivanju. Sa druge strane, pomoćnik ministra za ekonomski razvoj Zoran Perišić tvrdi da je Crna Gora pitanje društvene imovine susjednih država riješila na najbolji mogući način.
Vlada Crne Gore imala svoju uredbu kojom je definisala te poslovne prostore, odnosno imovinu pravnih lica u Crnoj Gori. Do 2003. godine, znači, to je bilo zabranjeno pravo raspolaganja tom imovinom. I to je imovina kojom je u principu raspolagala vlada Crne Gore, koja je davala službenim radnicima koji su radili u tim preduzećima. I na taj način smo, da kažem, zaštitili tu imovinu. I u tom periodu, do 2003. godine, mi smo određenim privrednim subjektima iz drugih republika davali pravo raspolaganja i oni su otuđivali tu, jer je to pravo, imovina je jedno neotuđivo pravo, bez prava zastare. Znači, 2003. godine crnogorska država je svu tu imovinu vratila u prvobitno vlasništvo i dala na raspolaganje vlasnicima iz svih bivših republika.
A sa druge strane, da li je Crna Gora imala svojih firmi u Srbiji i šta je bilo sa njima?
U Srbiji?
Da.
Pa ste sigurno da je imala. Ja mislim da apsolutno nikakvih problema nema vezano oko tog vlasništva Crne Gore u Srbiji. Što vidim, ta imovina se prodavala bez ikakvih problema. Znači, te uredbe koje se odnose, znači, u Srbiji odnose se na Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Makedoniju. Crna Gora u tim uredbama nikada nije, bar dok sam ja to pratio, nikada nije postojala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Do sada potpuno nepoznata nevladina organizacija Udruženje za prava radnika Status najavila je protiv čelnika sindikata Veselina Vojanovića i Danila Popovića krivične prijave zbog, kako kažu, zloupotrebe povjerenja i ugrožavanja radničkih interesa. Esad Krcić.
Podgoričko udruženje za prava radnika Status najavilo je da će, ukoliko se usvoji predlog zakona o radu, podnijeti krivične prijeve protiv sekretara Saveza sindikata Crne Gore Veselina Vujanovića i predsjednika Skupštine ove radničke organizacije Danila Popovića, jer se, kako kažu, radnicima svjesno i namjerno uskraćuju i pogoršavaju prava. Do sada potpuno nepoznata nevladina organizacija Status ocjenjuje da su usaglašavanjem zakona o radu u socijalnom dijalogu Vujanović i Popović kao najodgovorniji napravili niz krivičnih djela, čime ulaze u anale sindikalnog pokreta, jer se, kako kažu, kao predstavnici radnika bore protiv radničkih interesa. U pisanom saopštenju se navodi da su Vujanović i Popović učinili krivična djela protiv prava iz rada za zloupotrebu povjerenja protiv slobode i prava čovjeka i građanina. Predstavnik Saveza sindikata Zoran Đurišić odbacuje optužbe i kaže da poluanonimne optužbe i najave krivičnih prijava ne zaslužuju ozbiljan komentar.
Moguće je da je tu pokušaj nekih od tih sitnih interesija sindikalnih ili polusindikalnih, da sad ne pretpostavljamo koje, jer ne znamo, niko nije potpisan, nema imena i prezimena. Moguće je da je to njihov pokušaj samo reklame, očekujući našu reakciju, vjerovatno očekuju i dopisivanje narednih dana u novinama. Traže, pretpostavljam, preko naših leđa, preko sindikalnih leđa, publicitet za svoje sitne male interese. To su neki anonimni ljudi za nas i da bilo kakav ozbiljan odgovor na ovakve najave krivičnih prijava je neozbiljan.
U reformskom bloku Saveza sindikata smatraju da su čelnici sindikata odgovorni za usvajanje predloga zakona u sadašnjem obliku, koji po njihovoj procjeni nije u interesu radnika. Srđe Keković, generalni sekretar reformskog bloka, kaže da ipak nije siguran da postoji osnov za pokretanje krivične odgovornosti.
Povodom današnjeg saopštenja i najave nevladine organizacije Udruženja za zaštitu prava
status da će podnijeti te tužbe protiv lidera ovog drugog krila Saveza sindikata Crne Gore. Mislim da ne znam koliko ima prostora da se u formalnom pravnom smislu takva tužba podnese, međutim u principijalnom smislu mi ostajemo na onom fonu da je upravo predlog zakona o radu u novoj verziji dobio krila zahvaljujući njihovom neprincipijalnom stavu, jer i sami ste čuli da i neposredno prije nego što je taj predlog ušao u Skupštinu, da je i to drugo krilo Saveza sindikata Crne Gore reklo da je prevareno od strane predlagača, jer predlog koji je ušao u Skupštinu je sasvim drugačiji u odnosu na ono što su oni podržali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Najmanje 24 osobe ubijeno, 73 povrijeđene u tri bombaška napada u Bagdadu u trenutku kada šiitski hodočasnici stižu u irački glavni grad na veliki vjerski praznik. Istovremeno najmanje 11 lica je ubijeno u bombaškom napadu na sjeveru Iraka, pripremio Dragan Štavljanin.
Prema prvim policijskim izveštajima, sve tri eksplozije su izazvale žene samoubice koje Al-Qaida sve češće koristi za izvođenje samoubilačkih napada, pošto često mogu da izbegnu strožu bezbednosnu kontrolu koja se primenjuje za muškarce zbog tradicionalne odeće koju nose. Zbog toga je policija angažovala oko 200 žena volontera koje će tragati za ženama samoubicama ubačenim među hodočasnike. Još uvijek nije poznato da li su žrtve napada hodočasnici, ali je poznato da oni treba da prođu delom centra Bagdada gdje su se eksplozije i dogodile. U odvojenom incidentu juče 7 osoba je ubijeno kada su naoružane osobe pucale na više hiljada hodočasnika u Bagdadu. Očekuje se da će sutra, kada je centralni deo praznika, najmanje milion ljudi posjetiti svetilište Kadamija u severozapadnom delu iračke prestonice. Tim činom obeležava se smrt jednog od 12 šijskih imama iz 8. veka i irački zvaničnici smatraju da će ove godine biti mnogo više hodočasnika nego ranijih zbog poboljšane bezbednosne situacije u Iraku. Nasilje u zemlji je palo na najnižu tačku za posljednje 4 godine i ekstremistički suniti su uglavnom ograničeni na sever zemlje od kada su proterani iz njihovih uporišta u Bagdadu i na zapadu Iraka. Američka vojska međutim smatra da će ekstremisti pokušati da organizuju napade kojima žele da privuku pažnju medija i da pokažu da još uvijek predstavljaju značajnu snagu. Šijitski hodočasnici u Iraku su česta meta terorističke organizacije sunitskih muslimana, koja šiite smatra jereticima. Tokom hodočašća u Kadamiji 2005. godine na glasine o bombaškom napadu nastao je stampedo u kojem je poginulo skoro 1000 ljudi, što je najviše stradalih na jednom mjestu od američke invazije 2003. godine. Istovremeno u napadu bombaša samoubice u severnom iračkom gradu Kirkuku ubijeno je najmanje 11 osoba, ranjeno 50. Samoubica se digao u vazduh usred grupe kurdskih demonstranata koji su protestovali zbog kontroverznog nacrta zakona o pokrajinskim izborima.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na samom kraju emisije posvećenju događajima u Crnoj Gori podsjećamo. Viši državni tužilac u Bijelom Polju obustavio postupak protiv osumnjičenih za zločin u Kaluđarskom Lazu. Postoje dogovor između Holbruka i Karadžića, tvrdi bivši bosanski diplomata Šaćir Bey. 17 osoba poginulo, preko 150 ranjeno u eksploziji bombe u Istanbulu. 24 mrtva, 73 ranjena u tri bombaška napada u Bagdadu. Obama ispred McCaina, kaže istraživanje Galupa. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Mladen Zadrima.